Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Countries Go Broke, The Big Cycle adalah buku non-fiksi ekonomi dan keuangan karya Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang terbit pada Ramun Lamo. Buku ini membahas pertanyaan yang terasa mendesak bagi banyak negara, yaitu bagaimana utang pemerintah yang terus bertambah dapat berubah dari alat pembiayaan yang berguna menjadi sumber krisis ekonomi. Dalio menyusun jawabannya melalui kerangka yang ia sebut siklus utang besar. Pola jangka panjang ketika serangkaian siklus kredit yang lebih pendek meninggalkan tingkat utang makin tinggi sampai kemampuan membayar dan kepercayaan pemberi pinjaman melemah. Tujuan buku ini bukan sekadar memperingatkan tentang gagal bayar negara. Dalio juga ingin menjelaskan pilihan sulit yang biasanya dihadapi pemerintah dan bank sentral, seperti penghematan anggaran, restrukturisasi utang, pencetakan uang, atau devaluasi mata uang. Analisisnya menghubungkan dinamika utang dengan konflik politik domestik, persaingan antar negara, guncangan alam, dan perubahan teknologi. Dengan banyak kerangka visual dan contoh historis, buku ini menawarkan cara membaca risiko fiskal sebagai proses yang berkembang, bukan sebagai kejadian mendadak. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, siklus utang besar sebagai akumulasi dari banyak siklus kredit pendek. Gagasan utama Dalio adalah bahwa krisis utang negara jarang muncul hanya karena satu keputusan anggaran yang buruk. Krisis berkembang ketika siklus ekonomi dan kredit yang berulang biasanya berlangsung beberapa tahun, secara bertahap memulai putaran baru dengan tingkat utang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Saat ekonomi melemah, suku bunga diturunkan dan kredit dilonggarkan untuk menopang pengeluaran. Kebijakan ini dapat meredakan tekanan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menghapus kewajiban lama. Bila pertumbuhan pendapatan, penerimaan pajak, dan produktivitas tidak cukup kuat, beban pembayaran bunga akhirnya tumbuh lebih cepat daripada kapasitas negara untuk menanganinya. Dalio menyebut akumulasi jangka panjang ini siklus utang besar, yang menurut kerangkanya dapat berlangsung sekitar satu masa hidup manusia. Kerangka tersebut penting karena menggeser perhatian dari angka utang semata. Rasio utang terhadap produk domestik bruto memang relevan. Tetapi pembaca juga perlu melihat biaya bunga, jatuh tempo utang, tingkat suku bunga, kualitas kreditur, dan permintaan atas surat utang baru. Negara dapat membawa utang sebesar lebih lama bila memiliki pendapatan kuat, kredibilitas tinggi, dan mata uang yang dipercaya. Namun, bila pembeli surat utang mulai meminta imbal hasil lebih tinggi atau mengurangi kepemilikan, penyesuaian dapat menjadi cepat. Buku ini menekankan bahwa masalahnya adalah hubungan antara utang, arus kas, dan kepercayaan, bukan sekadar besarnya nominal utang. Kedua, titik pecah terjadi ketika pembiayaan utang bergantung pada kepercayaan pasar, dalam penjelasan Dalio. Negara tidak bangkrut dengan cara yang persis sama seperti perusahaan atau rumah tangga. Pemerintah dapat menaikkan pajak, memangkas belanja, menerbitkan utang baru, atau dalam kondisi tertentu menciptakan uang. Namun fleksibilitas ini tidak berarti kapasitasnya tanpa batas. Titik rawan muncul ketika utang lama harus dibiayai kembali dengan biaya yang meningkat. Sementara pembeli surat utang meragukan kemampuan pemerintah menjaga nilai pembayaran mereka. Jika negara menerbitkan lebih banyak utang daripada yang bersedia diserap investor, tekanan akan berpindah ke bank sentral, perbankan domestik atau nilai mata uang. Dalio menguraikan tanda-tanda yang patut diperhatikan, termasuk kenaikan beban bunga, kebutuhan penerbitan utang yang besar, melemahnya permintaan atas obligasi, dan kecenderungan membiayai defisit melalui penciptaan uang. Mekanismenya bersifat saling memperkuat. Kenaikan suku bunga membuat biaya utang naik. Biaya yang naik memperbesar defisit, lalu defisit yang besar dapat menuntut penerbitan utang tambahan. Pada saat yang sama, inflasi atau depresiasi mata uang dapat membuat kreditur meminta kompensasi lebih tinggi. Buku ini membantu membedakan krisis likuiditas dari krisis solvabilitas. Likuiditas berarti kesulitan memenuhi kewajiban pada saat tertentu. Sedangkan solvabilitas menyangkut keraguan yang lebih mendasar tentang kemampuan membayar tanpa perubahan besar pada pajak, belanja, nilai mata uang, atau pokok utang. Perbedaan itu menentukan apakah masalah dapat ditangani sementara atau membutuhkan penataan ulang yang menyakitkan. Ketiga, pilihan penanganan krisis selalu membagi beban antara debitur, kreditur, dan pemegang uang. Dalio menggambarkan penanganan utang berlebihan sebagai serangkaian pilihan yang tidak pernah bebas biaya. Pemerintah dapat menempuh penghematan fiskal, menaikkan pajak, merestrukturisasi utang, atau membiarkan inflasi dan depresiasi mengurangi nilai riil kewajiban. Masing-masing pilihan memindahkan beban kepada kelompok yang berbeda. penghematan dan kenaikan pajak dapat menekan permintaan ekonomi serta memicu penolakan politik. Restrukturisasi atau gagal bayar membebankan kerugian lebih langsung kepada kreditur dan dapat merusak akses pembiayaan di masa depan. Pencetakan uang untuk membantu membiayai pemerintah, yang dalam kerangka Dalio dikaitkan dengan monetary policy do, dapat menopang likuiditas dan harga aset pada tahap tertentu. Tetapi berisiko melemahkan daya beli mata uang. Karena itu, buku ini tidak menyajikan satu obat sederhana untuk semua negara. Hasilnya sangat dipengaruhi oleh struktur utang, mata uang penerbitan, posisi eksternal, serta kemampuan politik untuk membagi kerugian. Negara yang berutang dalam mata uang sendiri memiliki ruang lebih besar untuk monetisasi, tetapi tetap menghadapi batas berupa inflasi dan hilangnya kepercayaan. Sebaliknya, negara yang berutang dalam mata uang asing lebih cepat menghadapi tekanan pembayaran ketika mata uang domestiknya melemah. Nilai analitis bagian ini terletak pada penekanannya bahwa kebijakan utang adalah persoalan distribusi. Pertanyaan praktisnya bukan apakah kerugian dapat dihindari sepenuhnya, melainkan siapa yang menanggungnya, dalam bentuk apa, dan seberapa tertib proses penyesuaiannya. Keempat, utang dipahami dalam kaitannya dengan politik, geopolitik, alam, dan teknologi. Keunikan pendekatan Dalio adalah menempatkan utang sebagai salah satu unsur dalam perubahan tatanan yang lebih luas, bukan sebagai variabel ekonomi yang berdiri sendiri. Ia mengaitkan siklus utang besar dengan perpecahan politik di dalam negeri, persaingan kekuatan di antara negara, kejadian alam seperti pandemi atau bencana, serta kemajuan teknologi terutama kecerdasan buatan. Hubungan ini masuk akal karena tekanan fiskal sering meningkat ketika masyarakat terbelah mengenai pajak, belanja sosial, atau siapa yang harus menanggung penyesuaian. Polarisasi dapat membuat reformasi lebih lambat, bahkan ketika indikator fiskal sudah memburuk. Di tingkat internasional, kompetisi geopolitik dapat menaikkan belanja pertahanan, mengubah arus perdagangan dan modal, atau mengurangi kesediaan negara lain membiayai defisit suatu negara. Guncangan alam juga dapat menguras anggaran dan mengganggu produksi. Teknologi memiliki dua sisi, yaitu dapat menaikkan produktivitas dan basis pajak, tetapi juga dapat mengubah pasar kerja, konsentrasi kekayaan, serta kebutuhan investasi publik. Kerangka yang luas ini membuat buku tersebut relevan bagi pembaca yang ingin menghubungkan pasar obligasi dengan kondisi sosial dan strategis. Namun, keluasan situ juga menuntut pembaca berhati-hati. Tidak semua perubahan politik atau teknologi otomatis membuktikan bahwa sebuah pola siklus sedang bekerja. Kerangka Dalio paling berguna bila diperlakukan sebagai peta untuk menguji keterkaitan antar risiko, bukan sebagai rumus pasti yang dapat meramalkan waktu krisis secara presisi. Terakhir, kerangka peringatan dini berguna, tetapi metode dan kepastian prediksinya perlu diuji. Buku ini menawarkan manfaat praktis melalui daftar tanda dan tahapan yang membantu pembaca menilai posisi suatu negara dalam siklus utang bagi pembuat kebijakan. Perhatian pada pembayaran bunga, kebutuhan pembiayaan kembali, permintaan obligasi, pertumbuhan kredit, inflasi, dan nilai mata uang dapat mendorong tindakan sebelum pilihan yang tersedia menyempit. Bagi investor, kerangka tersebut mengingatkan bahwa risiko obligasi pemerintah tidak hanya terlihat dari peringkat kredit atau defisit tahunan. Risiko juga bergantung pada perubahan perilaku kreditur, arah kebijakan moneter, dan kapasitas politik untuk menyesuaikan anggaran. Meski demikian, kekuatan buku sebagai peta makroekonomi juga merupakan sumber keterbatasannya. Sejumlah ulasan menganggap banyaknya jenis siklus, tahap, dan kekuatan yang saling beririsan dapat membuat penjelasan terasa terlalu luas atau sulit diuji. Kritik lain menyoroti bahwa sumber data dan metode untuk menghasilkan penilaian probabilitas tidak selalu dipaparkan sedetail yang diharapkan pembaca akademis. Keberatan ini penting karena pola historis tidak dengan sendirinya menghasilkan prediksi yang andal. Institusi, komposisi pemegang utang, status mata uang cadangan, dan respons politik dapat membuat dua negara dengan angka serupa mengalami hasil berbeda. Karena itu, pembacaan yang paling produktif adalah menggunakan Dalio sebagai kerangka pertanyaan. Apakah utang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan? Siapa pembelinya? Apakah biaya bunga menekan anggaran? Dan pilihan politik apa yang realistis? Buku ini lebih kuat sebagai alat untuk menilai kerentanan dan skenario daripada sebagai mesin peramalan yang pasti. Kesimpulannya, How Countries Go Broke paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara utang pemerintah, pasar obligasi, bank sentral, dan perubahan politik global. Pembuat kebijakan, profesional keuangan, mahasiswa ekonomi, serta warga yang mengikuti perdebatan mengenai defisit dan inflasi akan memperoleh kerangka yang berguna untuk membaca persoalan yang sering disederhanakan menjadi angka utang saja. Manfaat praktisnya terletak pada kebiasaan berpikir yang dibentuk buku ini. Pembaca diajak memperhatikan kemampuan membayar bunga, kebutuhan pembiayaan kembali, kepercayaan kreditur, serta konsekuensi dari setiap pilihan penyesuaian. Bukan hanya bertanya apakah suatu negara memiliki utang besar. Secara intelektual, buku ini juga memperluas analisis fiskal ke ranah konflik sosial, kompetisi geopolitik, guncangan alam, dan teknologi. Dibanding banyak buku ekonomi populer tentang krisis utang yang berfokus pada satu negara atau satu episode, karya Dalio menonjol karena mencoba menyusun pola jangka panjang dan menghubungkannya dengan perubahan tatanan dunia. Penyajiannya yang penuh grafik dan kerangka tahap membuatnya mudah dipakai sebagai alat orientasi bagi pembaca non-spesialis. Namun, pembaca sebaiknya tetap kritis terhadap klaim pola yang universal dan terhadap keterbukaan metodologinya. Buku ini tidak menggantikan analisis data negara secara rinci atau penelitian akademis tentang penyebab krisis tertentu. Nilainya justru paling besar bila dibaca sebagai model mental yang terstruktur, lalu dibandingkan dengan bukti, institusi, dan kondisi unik dari tiap negara. Dengan sikap itu, buku ini menjadi pengantar yang kuat untuk memahami mengapa masalah utang berkembang perlahan, tetapi dapat memaksa keputusan besar dalam waktu singkat. Jika Anda ingin mendukung Ray Dalio, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.